ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ 3231 ኡስራት ብየቕረታን ምፍታሕ ወሲኑ ብየቕረታ ክፍትሑ ዝወሰንኩ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ ሓይሊ መንእሰይ ንስራሕ ክውዕል ተሊሚኤሉሎ መንግስቲ ትኽልል ሕጊ የቕረታ ዘማልኡ ድማ ሎም መዓልቲ ክፍትሑ ወሲኑሎ ሙሉጌታ ፅባሕ ተወሳኺ ኣለዎ።
ብመንግስቲ ትግራይ ይቕሬታ ዝተገብረሎም ተሃነፅቲ ኣብ ቤት ህንፀት ኣብ ዝነበሮም ፃንሒት ስነ ስርዓቶም ዝተስተኻኸለን ብገበኖም ዝተጣዓሱን እዮም ክብሉ ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣይተተኪዩ ምትኩ ሎምዓንቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተዛሪቦም። በዚ እውን ሕጊ ይቕሬታ ተሃነፅቲ ዘማልኡ ብይቕሬታን ክፍትሑ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ምውሳኑ ተዛሪቦም።
ዋና ታርጌቱ ካብ ህንፀት ዘሎ ሓይልና መንግስቲ ሓይልና ኣብ ስራሕ ክውዕልሉ ዝኽእል ዕድል ምፍጣር ሓደ ንኩሉ ናብ ስርሑ ዘውዕል ናብ ስርሑ ዘእቱ ሓዱሽ መምርሒ እዩ ኣቐዲሙ ኣዳሊ። ብይቕረታ ቦርድ ዝቐረበ ውሳነ ሓሳብ ብምሉእ ክፀድቕ ክኢለ ኣሎ ማዓንቲ ኣብዚ ዕለት እዚ ናይ ይቕረታ ዕድል ረኪቦም ዘለው 3231 ንክወፁ ተወሲኑ ኣሎ ማዓንቲ ማለት እዩ።
ሎማዓንቲ ይቕሬታ ካብ ዝተገብረሎም ተሃነፅቲ እተን 72 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ድማ ተሓቢረሎም። ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፀ ሓድሽ መምርሒ ይቕሬታ ንተሃነፅቲ ይቕሬታ ክረኽቡ ዝሓግዝ እዩ ክብሉ ድማ እቶም ሓላፊ ተፃሪቦም። ተወሳኺ ድማ መንግስቲ ትግራይ በብእዋኑ ካብ ዝህቦ ይቕሬታ ንተሃነፅቲ እቲ ናይ ሎማዓንቲ ይቕሬታ ዝተወሰነሎም ብበዝሒ ዝለዓለ ምዃኑ ተዛሪቦም እዮም። ቅድሚ ሕዚ በዓል ምክንያት ምግባር እዩ ንተሃነፅቲ ብይቕሬታ ይፍትሑ ነይሮም። ናይ ሎማ ሓዊሱ ብቐፃሊ መንግስቶም በዓል ከይተ ጸበን መምርሒ ይቕሬታ ዘማልኡ ተሃነፅቲ ከም ዝፈትሕዮም ኣይተተኪዩ ተዛሪቦም። ሎማዓንቲ ይቕሬታ ዝተገብረሎም ተሃነፅቲ ካብ 21/2011 ዓ.ም ጀሚሩ ክፍትሕዮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።